memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Kita buka persidangan. Persidangan untuk permohonan nomor 86, 110 dan 123 tahun 2026 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Selamat pagi atau selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan pemohon sekaligus tiga-tiganya ya.
Iya, Yang Mulia, saya dari pemohon 86. Kebetulan teman saya telat. Saya Gemeng Sari, Evelyn Amanda sama Bernita Natondang belum bisa hadir, Yang Mulia. Terima kasih.
Ini mewakili nomor 86 saja?
Iya, Yang Mulia.
Terus yang 110? Silakan.
Hadir, Yang Mulia.
Diperkenalkan.
Ya, hadir saya sendiri, Sam Saifuddin, kuasa hukum pemohon, Yang Mulia.
110 ya?
Iya. Mohon izin, Yang Mulia, untuk rekan saya, Victor Santota Diasa, sedang ada kegiatan di Jogja, Yang Mulia. Jadi, beliau tidak bisa hadir untuk hari ini.
Saudara sebagai apa?
Kuasa.
Kuasa juga?
Iya.
Bukan advokat?
Bukan, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.
Siapa namanya?
Isam Saifuddin, Yang Mulia.
Ada di kuasa ya?
Iya.
Kemudian yang 123, siapa yang mewakili?
Tidak ada, Yang Mulia.
Bernitanya?
Bernitanya di bawah tapi gak bisa masuk.
Terus siapa yang hadir? 123. Tidak ada. Ini untuk ahli presiden ya, ahli pemerintah.
Benar, Yang Mulia.
Yang dihadir agendanya. Dari DPR silakan.
Izin, Yang Mulia, kami dari Badan Keahlian DPR RI, saya Antonio Samturnip bersama dengan rekan saya Nadia Ayu. Terima kasih.
Kemudian dari presiden, silakan kuasa.
Terima kasih, Yang Mulia. Pada persidangan hari ini hadir dari Kementerian Kesehatan, Ibu Indah Febrianti, Staf Ahli Menteri Bidang Hukum Kesehatan, Ibu Siti Nadia Tarmizi, Direktur Penyakit Tidak Menular, Ibu Cici Sri Suningsi, Analis Hukum Ahli Madya, dan Tim Biro Hukum Kementerian Kesehatan. Dari Kementerian Perdagangan hadir Bapak Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Bapak Aldison, dan Bapak Arif Wibisono, Kepala Biro Hukum dan Tim Biro Hukum Kementerian Perdagangan. Dari Kementerian Hukum, saya sendiri, Muhammad Fuad Mu'in, dan RM Naufal Dimansyah, dan Muhammad Niko Kurniawan. Terima kasih, Yang Mulia.
BPKN, silakan.
Izin, Yang Mulia, hadir saya Muhammad Irsan Sopian dan rekan saya Sinta Gadarini dari Sekretariat Advokasi BPKN. Terima kasih, Yang Mulia.
Dari LKI tidak hadir, kemudian dari Asosiasi E-commerce Indonesia, IDN, online ya. Silakan diperkenalkan. Yang Idia melalui online? Tidak ada ya. Atau ada gangguan? Mana yang online?
Selamat pagi, Pak. Dari Idia, saya Tadira, Pak. PPJR Idia.
Mana gambarnya? Bagian IT.
Mohon ditunggu kehadiran Bapak Budi, Pak, atas Ketua Umum IDIA, Pak. Sebentar ya, Pak.
Oke, agenda persidangan pada pagi atau siang hari ini untuk mendengar keterangan ahli dari Presiden. Hadir Profesor Dr. Johannes Gunawan, SH LLM. Dipersilakan ahli untuk maju ke depan mengucapkan sumpah terlebih dahulu dan pengucapan akan dipandu Yang Mulia Pak Daniel, silakan Yang Mulia.
Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua. Bapak Profesor Dr. Johannes Gunawan, ikuti lafal janji akan saya tuntun ya. Tiga jari di atas ya, baik. Saya berjanji sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya. Baik, terima kasih.
Silakan kembali ke tempat. Terima kasih Yang Mulia. Langsung ke podium, ahli. Waktunya 10 menit untuk paparan, nanti bisa ditambah jika ada pertanyaan-pertanyaan. Silakan.
Apakah paparannya sudah siap?
Dibantu.
Oh iya, baik. Baik, Yang Mulia Ketua Majelis, Yang Mulia Anggota Majelis Hakim yang pada hari ini hadir, wakil dari pemerintah, kemudian wakil dari pemohon. Ya, baik. Insya Allah saya bisa menyelesaikan dalam waktu 10 menit, Yang Mulia.
Silakan.
Iya. Ya, baik. Jadi saya diminta oleh Kementerian Perdagangan untuk memberikan keahlian saya di dalam perkara ini. Baik, yang pertama perlu saya sampaikan pada ketua dan majelis yang saya muliakan itu mengenai raison d'etre dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 99 atau mungkin bahasa Indonesianya nawaitu dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Jadi kalau kita mulai dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu di alinea keempat di sana dikemukakan bahwa setelah kita merdeka maka dibentuk pemerintah yang mempunyai empat tugas utama. Nah, salah satunya saya kutip di sini yaitu tugas utama pemerintah itu adalah melindungi segenap bangsa. Nah, segenap bangsa di dalam konteks UPK itu adalah konsumen, segenap bangsa. Dan juga untuk memajukan kesejahteraan dan sebagainya. Nah, sekarang kalau kita lihat di dalam konsiderans menimbang Undang-Undang Perlindungan Konsumen, di sana jelas bahwa pembangunan nasional dan sebagainya, kemudian untuk mereka merata material spiritual dalam era demokrasi, ekonomi, nah di situ saya berikan warna merah berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kalau kita lihat memang UPK ini disusun berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, oleh karena itu, UPK ini sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu membawa misi suci dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yaitu satu, melindungi segenap bangsa, dalam hal ini konsumen Indonesia, dan memajukan kesejahteraan umum, dalam hal ini adalah konsumen Indonesia. Nah, saya berkesimpulan bahwa secara normatif ya, dapat dipastikan bahwa semua norma dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu bertujuan untuk melindungi konsumen. Mohon dimaafkan, saya berbicara normatifnya. Baik, next. Nah, itu yang pertama yang nanti saya akan gunakan untuk menganalisis tentang tiga permohonan ini. Alat kedua untuk menganalisis itu adalah apa yang disebut sebagai penemuan hukum atau res finding. Nah, mungkin Yang Mulia sudah sangat memahami bahwa res finding atau penemuan hukum ini sebetulnya sudah diatur pada waktu kita belum merdeka, yaitu di dalam pasal 22 Alkemene Bepalingen. Nah, kemudian isi dari pasal 22 Alkemene Bepalingen itu diambil alih oleh Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman. Nah, di dalam pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman itu atau tentang kekuasaan kehakiman itu di intinya adalah bahwa hakim dilarang menolak untuk mengadili suatu perkara dengan alasan bahwa hukum tidak ada atau hukum tidak jelas. Jadi itu tabu buat hakim untuk menolak karena alasan ketiadaan peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan kurang jelas. Nah, oleh karena itu, ya saya kira majelis hakim yang mulia, ketika kita belajar di Fakultas Hukum, kita sudah dibekali dengan bagaimana hakim itu ketika dia menghadapi perkara yang tidak ada atau tidak jelas peraturannya, artinya hakim itu tidak boleh, mohon maaf, sembarangan menerapkan hukum sesuai dengan tafsirnya. Nah, karena itu di dalam ilmu hukum diberikan rambu, diberikan kalau saya mengatakannya sebagai tools, sebagai alat. Untuk apa? Untuk menemukan hukum yang tidak ada dan tidak jelas tadi. Kan hakim tidak boleh menolak perkara. Karena itu dia harus diberi tools untuk menemukan hukum yang berlaku bagi perkara tersebut. Nah, itulah yang disebut sebagai res finding atau penemuan hukum. Mohon maaf majelis yang saya muliakan, ini sekedar untuk menyamakan persepsi saja, begitu majelis yang saya muliakan. Nah, namun saya kira dari beberapa dari anggota majelis yang saya muliakan adalah juga dosen, kita tahu bahwa sejak 20 tahun terakhir, res finding itu bukan monopoli hakim, tapi juga dikuliahkan, diberikan sebagai materi di Fakultas Hukum. Ya, saya perkirakan sejak 20 tahun terakhir ini. Jadi artinya adalah bahwa baik hakim, penegak hukum lainnya, maupun masyarakat itu ketika dia atau mereka menghadapi suatu perkara atau suatu kasus yang tidak jelas, tidak lengkap peraturannya, tidak boleh secara sembarang menafsirkan untuk kepentingannya sendiri, tidak bisa, atau kelompoknya sendiri, tidak bisa. Karena ilmu hukum sudah memberikan rambu, kalau peraturannya tidak ada, tidak jelas, ya ini rambunya untuk bisa menemukan hukum. Sekali lagi itulah yang disebut res finding. Nah, dalam hal ini masyarakat pun tidak bisa kemudian menafsirkan untuk kepentingannya sendiri, karena hukum ini akan menjadi carut marut, keluar dari koridornya sama sekali, keluar dari nawaitunya, kalau ditafsirkan atau dikonstruksikan sesuai dengan kepentingannya sendiri. Next. Nah, saya kira Yang Mulia Majelis, saya kira sudah sangat mengetahui lebih dari pengetahuan saya. Inilah yang disebut metode penemuan hukum, bisa dikemukakan secara skematik sebagai berikut. Next. Ya, jadi ini metode penemuan hukum itu terdiri dari dua kelompok metode. Yang pertama adalah metode penafsiran, dan yang kedua adalah metode konstruksi. Metode penafsiran itu ada 6, dulu waktu saya belajar masih 5. Tapi kemudian di negeri Belanda ketika NBW itu dibahas, maka muncul penafsiran antisipaturis. Yang saya singkat saja, autentik berarti penafsiran menurut penjelasan resmi dari peraturan perundang-undangan, kalau itu ada penjelasannya. Kemudian yang kedua, kalau autentik gagal menemukan hukum, maka menggunakan penafsiran gramatikal. Gramatikal itu menafsirkan berdasarkan tata bahasa. Yang kita bisa rujuk adalah kamus istilah dan kamus frasa yang disebut thesaurus. Kemudian yang ketiga, kalau gramatikal gagal, kita menggunakan penafsiran historis untuk sekali lagi menemukan hukumnya. Nah, historis ini banyak sumbernya. Setiap kalau undang-undang bentuknya, itu saya kira kita bisa meminta catatan ketika persidangan di DPR itu berlangsung. Saya sendiri kebetulan punya catatan ketika UPK itu disusun di DPR. Kemudian kalau historis tidak ada, tidak memberikan jawaban tentang hukum yang berlaku, itu kita menggunakan penafsiran sistematis. Penafsiran sistematis itu artinya adalah bahwa hukum di sebuah negara itu harus dianggap, atau bukan dianggap, harus dinyatakan sebagai sebuah sistem. Nah, kalau hukum di sebuah negara itu dinyatakan sebagai sebuah sistem, maka berbagai bidang hukum, berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur berbagai hal, itu saya kira tidak boleh bertentangan satu sama lain, karena dia merupakan sebuah sistem. Nah, karena itu penafsiran sistematis itu adalah menafsirkan sesuatu pasal atau sesuatu ketentuan di dalam sebuah peraturan perundang-undangan, jika tidak ada di peraturan tersebut, maka kita bisa melihat atau mencari di peraturan perundang-undangan lain. Jadi saya ingin mengemukakan peraturan perundang-undangan lain ini adalah sebuah sistem juga atau subsistem dari sistem hukum di sebuah negara. Nah, karena itu kita bisa menemukan kalau di dalam undang-undang yang sedang kita gunakan tidak terdapat, tidak tercantum, tidak jelas, tidak lengkap. Ya, kita bisa mencari di peraturan perundang-undangan lain. Kemudian kalau itu gagal, maka kita menggunakan penafsiran sosiologis. Kalau penafsiran sosiologis itu sudah keluar dari bidang hukum, artinya menurut kesadaran hukum masyarakat. Nah, yang keenam ini yang baru muncul tahun 1990-an di negeri Belanda, yaitu ketika New Burgerlijk Wetboek itu dibahas. Jadi pada waktu itu ada kasus-kasus di negeri Belanda yang terjadi tapi belum ada di Burgerlijk Wetboek. Karena itu para cendekiawan di negeri Belanda melihat bagaimana rancangan New Burgerlijk Wetboek itu di parlemen. Itulah yang menghasilkan penafsiran antisipaturis. Next, yang metode konstruksi itu ada tiga.
Waktunya sudah cukup, Prof. Mungkin langsung kesimpulan saja nanti bisa dijelaskan kalau ada pertanyaan-pertanyaan.
Iya, mohon izin Yang Mulia, saya langsung saja ke...
Silakan.
Iya. Jadi ini saya kemukakan di sini mengenai permohonan satu persatu dari next. Iya, oke. Jadi ini permohonan 86 Yang Mulia. Ya. Jadi di dalam permohonan itu nyata sekali bahwa pemohon menyatakan bahwa UPK pasal-pasalnya itu tidak menyediakan mekanisme perlindungan hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif terhadap transaksi digital antar negara, sehingga bertentangan dengan pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar. Next. Nah, jadi saya menggunakan metode penafsiran sistematis karena otentik, gramatikal, historis gagal. Jadi saya menggunakan penafsiran sistematis dan itu saya menemukan bahwa ada pengaturan tentang next. Iya. Jadi mengenai pemohon menyatakan bahwa mekanisme perlindungan hukum itu tidak terdapat di dalam UPK, khususnya mengenai pasal 18 UPK. Nah, pasal 18 UPK itu adalah mengenai perjanjian baku atau standardized contract. Nah, pasal 18 itu ayat 1-nya itu mengatur mengenai larangan untuk mencantumkan 8 macam klausula baku di dalam sebuah perjanjian baku. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat bahwa apakah ini berlaku untuk kontrak elektronik atau digital contract, ya. Nah, di dalam penafsiran menurut metode penafsiran sistematis, bahwa kontrak elektronik itu sudah diatur di dalam PP nomor 80 tahun 2019. Ini adalah penafsiran sistematis. Jadi kalau tidak ada di undang-undang ini, kita lihat undang-undang apa peraturan perundang-undangan lain yang merupakan sebuah sistem. Jadi saya temukan di dalam PMSE nomor 80 tahun 2019 di pasal 53 di sana diatur sebagai berikut, Yang Mulia. Kontrak elektronik berarti kalau elektronik berarti bisa borderless, bisa lintas batas. Dilarang mencantumkan klausula baku yang merugikan konsumen sebagai diatur dalam UPK. Jadi tidak benar, ya saya berikan warna merah, bahwa UPK tidak menyediakan mekanisme perlindungan hukum terhadap transaksi digital lintas negara. Memang betul UPK ketika disusun pada waktu itu sama sekali tidak memperhatikan soal kontrak-kontrak elektronik. Tapi dengan penafsiran sistematis kita bisa menemukan bahwa ternyata PP 80 tahun 2019 itu merujuk bahwa silahkan menggunakan UPK untuk kontrak elektronik. Next. Ya, demikian juga mekanisme penyelesaian sengketa. Di sini dikemukakan bahwa oleh pemohon 86 itu bahwa tidak menyediakan mengenai penyelesaian sengketa dalam perdagangan melalui sistem elektronik. Ini keliru juga menurut hemat saya. Karena menurut penafsiran sistematis, kembali lagi PP tentang perdagangan melalui sistem elektronik, di dalam satu bab, Yang Mulia, bab 15 penyelesaian sengketa dalam perdagangan melalui sistem elektronik.
Ya, untuk 186 cukup, yang 110 ada?
Yang 110, baik.
Silakan, supaya waktunya lebih ringkas.
Ya, baik. Ya, yang 110, Yang Mulia, itu adalah bahwa ada dalam pasal 4 huruf C dan pasal 7 huruf B, ada informasi atau frasa informasi yang jelas di sana, tidak memiliki, nah ini, menurut pemohon tidak ada standar parameter baku dan fungsional, ini kalimat dari pemohon, serta standar visual yang protektif berupa warna dan simbol, sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Saya ingin menyampaikan keterangan ahli saya, jadi dalam pasal 7 huruf B, itu pemohon mengusulkan supaya di dalam pasal 7 itu ditambahkan kalimat seperti ini, termasuk kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur melalui pencantuman label atau warna disertai simbol pada kemasan makanan dan minuman berpemanis guna memudahkan dan seterusnya. Ya, next. Ya, saya hanya ingin mengemukakan bahwa menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 11, menurut pendapat saya, karena di dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 11 itu diatur mengenai hierarki peraturan perundang-undangan. Jadi undang-undang itu menjadi pertanyaan besar, apakah boleh mengatur sampai dengan simbol, warna, pemanis, dan sebagainya. Ada jutaan produk barang. Lalu bagaimana nanti mengatur itu di dalam undang-undang? Kalau usulnya begitu, supaya UPK itu diubah dengan rincian pemanisnya harus sekian. Ada jutaan barang, Ibu dan Bapak, majelis yang saya muliakan.
Lanjut. Jadi, ke 123,
Prof. Ya, oke, baik. Ke 123, nah ini 123 ini di dalam pernyataan pemohon bahwa frasa di dalam pasal 8 dan seterusnya, yaitu ada kondisi jaminan keistimewaan atau kemanjuran, mutu tingkatan komposisi, itu tidak memuat lagi batasan teknis, ini bahasa yang digunakan oleh pemohon, tidak memuat definisi otentik, saya juga enggak tahu apa itu definisi otentik, kemudian multi tafsir, tafsir menurut metode apa di sini, kemudian rujukan standar yang rigid, rigid menurut siapa, dan seterusnya. Dan kemudian saya sandumkan, majelis yang saya muliakan, ada 13 dalam tanda kutip tuduhan bahwa UUPK ini satu, tidak tolok ukur hukumnya tidak ada. Kemudian hukum positif cacat secara formal. Dan seterusnya terus next, ada 13 tuduhan terus. Nah ini, semua sudah saya kutip di sini. Lalu kembali kepada analisis saya, yang mulia majelis. Next. 13 kesimpulan dari pemohon atau tuduhan dari pemohon tadi itu merupakan penafsiran yang tidak sesuai dengan metode penafsiran di dalam refinding atau penemuan hukum. Kan tadi sudah saya kemukakan, masyarakat pun tidak boleh menafsirkan dengan kepentingannya sendiri. Terus ini yang terakhir yang mulia, yang perlu saya kemukakan, bahwa menurut pemohon pasal 8 dan sebagainya itu UPK, itu kondisi jaminan keistimewaan atau kemanjuran. Di dalam pasal 8 itu jelas sekali, tegas dinyatakan jaminan kemanjuran dan sebagainya itu sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, keterangan barang. Nah, kalau di dalam pasal ini harus dicantumkan ya, mengenai setiap label dari setiap barang atau jasa, ya terus setebal apa nanti Undang-Undang PK ini. Next. Jadi standarnya itu yang mulia, itu sudah ada di, menurut perintah Undang-Undang Perlindungan Konsumen, ada di dalam label, etiket, atau keterangan barang tersebut. Terakhir, nyuwun sewu, terakhir. Ini contohnya yang mulia. Di dalam keterangan ahli tidak saya masukkan, tapi ini saya tayangkan. Di dalam setiap produk itu ada etiketnya, ada labelnya, berisi standar, itu mengenai, ya mohon maaf ini sekalian promosi, Dodol Garut, itu ada, kalau mungkin bisa dibaca, komposisinya gula pasir, berapa persen, dan seterusnya, itu ada, itu standarnya. Seperti perintah dari pasal 8 UPK, bahwa silahkan standarnya itu ada di dalam label, etiket, dan sebagainya. Tidak mungkin bahwa Dodol Garut dimasukkan di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Yang kedua itu adalah Tropicana Slim, juga ada mengenai standarnya. Yang ketiga itu barang Sony, ya itu ada juga standar-standarnya. Nah dengan demikian, majelis yang mulia, ya, inilah pendapat saya tentang permohonan tersebut.
Ya, cukup, Bro.
Ya, baik, terima kasih.
Baik, dari pemerintah ada pertanyaan untuk ahli?
Ya, terima kasih Yang Mulia. Ada beberapa pertanyaan yang terkait dengan perkara di 86. Mohon penjelasan ahli apakah materi pengaturan dalam UUPK sudah dapat menjangkau perlindungan konsumen dalam transaksi perdagangan melalui sistem elektronik. Yang kedua, yaitu dalam pencarian hukum yang sempat tadi disampaikan oleh ahli dengan metode sistematis, apakah dimungkinkan perlindungan konsumen dilakukan tidak hanya dengan UUPK, namun juga melalui pengaturan dalam peraturan perundang-undangan lain yang juga mengatur mengenai perlindungan konsumen. Yang ketiga terkait dengan perkara 110, jika pengaturan mengenai detail label pangan tersebut diserahkan kepada peraturan pemerintah atau peraturan Menteri Kesehatan atau Badan Pengawasan Obat dan Makanan sebagai lembaga teknis, apakah hal tersebut melanggar prinsip kepastian hukum atau justru merupakan implementasi yang lazim dan tepat agar regulasi dapat adaptif terhadap perkembangan industri dan ilmu pengetahuan. Yang kedua dari perkara 110, apabila dalam pasal 148 UU 17 2026 Undang-Undang Kesehatan secara eksplisit telah memberikan mandat dan kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap pangan beredar,
Menurut ahli, apakah masih relevan jika dikatakan negara melakukan pembiaran padahal dalam Undang-Undang 17 telah memberikan mandat dan kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan pengaturan dan pengawasan. Selanjutnya terkait dengan perkara 123 terhadap isu kewajiban tanggung jawab secara rentang penyelenggara platform perdagangan atas ketidaksesuaian barang, ketiadaan validitas informasi produk serta ketersediaan identitas pelaku usaha dan data transaksi. Mohon kiranya dapat dijelaskan dalam batas apa pengaturan perlindungan konsumen dalam UUPK relevan untuk diterapkan terhadap pertanggungjawaban penyelenggara platform. Selain itu, mohon dijelaskan juga keterkaitan antara peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan melalui sistem elektronik dan UUPK, khususnya terkait dengan pengaturan kewajiban pelaku usaha. Satu lagi yang mulia, terhadap isi kewajiban tanggung jawab secara rentang penyelenggara platform perdagangan untuk membuktikan kriteria barang yang membahayakan konsumen melalui verifikasi dan kurasi mandiri. Mohon kiranya dapat dijelaskan hubungan antara pengaturan kewajiban pelaku usaha dalam UUPK dengan tanggung jawab penyelenggara platform perdagangan untuk memastikan barang yang diperdagangkan tidak membahayakan konsumen melalui verifikasi dan kurasi mandiri. Terima kasih Yang Mulia.
Dari DPR ada pertanyaan untuk ahli?
Cukup Yang Mulia.
Cukup. Dari pemohon 86?
Cukup Yang Mulia.
Dari 110?
Cukup Yang Mulia. Cukup.
Majelis Hakim? Silakan Prof. Prepundur Yang Mulia.
Ya, baik, terima kasih Yang Mulia Bapak Ketua. Terima kasih Prof. Johannes Gunawan atas keterangan keahlian yang diberikan. Saya hanya pengen untuk konfirmasi aja ada beberapa hal. Ini kaitannya dengan, ya kalau saya nangkep apa yang Prof. Gunawan, Prof. Johannes tadi sampaikan, bahwa ya baik untuk perkara 86, 110 maupun 123 ini, pada dasarnya bahwa perlindungan ya konsumen yang diatur dalam Undang-Undang UUPK ini sebetulnya sudah mengatur berbagai macam perlindungan, termasuk perlindungan untuk transaksi elektronik lintas negara dan semuanya. Even itu tidak ada dalam Undang-Undang PK, UUPK, tetapi sudah berbagai regulasi turunan sudah mengatur ya tentang hal-hal yang dikhawatirkan oleh pemohon. Menurut Prof. Johannes, berarti apakah kekhawatiran dari pemohon memang itu beralasan, tetapi wadahnya sebetulnya sudah ada, ya artinya regulasi menyangkut itu sudah ada. Itu kira-kira mungkin minta pandangan dari Prof. Johannes, ya, atau juga ini persoalan implementasi saja. Ya, jadi artinya ya karena regulasinya ada semua tapi enggak diimplementasikan. Ya kekhawatiran dari kenapa berangkat dari data-data juga banyak ya komplain ke BPKN, YLKI ya terkait dengan perdagangan melalui digital ini atau online ini. Tapi semuanya itu sebetulnya secara normatif, secara regulasi sudah ada. Ya, penyelesaian-penyelesaian untuk menyelesaikan hal-hal seperti itu. Apakah seperti itu yang Prof. Johannes maksudkan? Nah, kemudian kalau seperti itu, menurut Prof. Johannes, apa sih sebetulnya yang sesungguhnya yang apa? Yang membuat kenapa banyak muncul ya persoalan-persoalan di tingkat implementasi atau di praktek? Ya, yang merugikan menurut ya beberapa termasuk pemohon, karena kalau tidak ada persoalan itu mungkin tidak akan masuk perkara ini ke mahkamah. Itu merugikan pemohon sehingga ya perlu juga diberitahukan kepada pelaku usaha dalam arti ini ya marketplace misalnya, itu untuk juga senantiasa patuh ya terhadap ketentuan-ketentuan yang ada sehingga ya itu semuanya bisa. Dan kalau itu terjadi misalnya tidak patuh, nah berarti kan kembali lagi ke ya tadi penyelesaian melalui PMSE ya, penyelesaian melalui sistem elektronik itu sudah diatur dia punya acuannya semua ada dan tinggal menyelesaikan melalui jalur yang sudah disediakan. Nah, ini mohon mungkin ada perspektif ya kenapa bisa ini maraknya online di satu sisi dari segi praktis mudah, tapi di sisi lain juga menimbulkan efek-efek yang tentu ya tidak kita inginkan bersama karena tentu merugikan konsumen dalam negeri kita. Mungkin minta pandangan dari Prof. Johannes terkait dengan itu. Baik, saya kembalikan ke Yang Mulia Bapak Ketua. Terima kasih.
Terima kasih, Prof. Itu Ali, silakan dijawab dari pertanyaan pemerintah, kemudian dari Majelis Hakim.
Ya, baik Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim, saya kebetulan tidak mencatat apa yang dikemukakan oleh pemerintah, tapi
ya yang diingat saja, Prof.
Ya, ini sampun sepuh, Pak.
Ya. Silakan.
Iya, baik. Jadi yang sejauh saya ingat tadi mengenai adanya peraturan perundang-undangan di luar UPK, sampai di mana keberlakuannya dari undang-undang atau peraturan perundang-undangan tersebut. Jadi hampir seluruhnya pertanyaan itu bisa dijawab bahwa ya kita punya alat atau tools, seandainya di dalam UPK itu tidak ada peraturannya, lalu tidak bisa kita kemudian menyerah karena ada yang disebut metode penafsiran sistematis, yaitu hukum di sebuah negara dianggap sebagai sebuah sistem. Jadi kalau sebuah sistem berarti subsistem yang satu itu harus sejalan, tidak boleh bertentangan dengan subsistem yang lain. Itu secara normatif. Nah, dengan demikian, kalau kemudian ternyata di dalam UPK tidak kita temukan atau tidak jelas normanya atau kaidahnya, maka kita dengan penafsiran sistematis bisa melihat, mencari, dan kemudian menemukan di peraturan perundang-undangan lain. Bisa undang-undang yang setara, jadi artinya satu setingkat dengan undang-undang perlindungan konsumen, bisa juga di peraturan pelaksananya. Ya. Nah, dalam hal ini, tadi kalau saya tidak khilaf, itu ditanyakan mengenai bagaimana penyelesaian sengketa untuk sengketa-sengketa yang elektronik atau digital. Nah, tadi sudah saya sebutkan, di UPK memang belum ada, karena tahun 99 itu belum ada, belum marak soal kontrak-kontrak elektronik atau penyelesaian sengketa secara digital. Nah, tapi itu kemudian ternyata di tahun 2019 itu diterbitkan PP nomor 80 tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Dan di sana jelas sekali, yaitu bagaimana kalau sengketa itu terjadi secara digital atau secara elektronik itu bisa diselesaikan ya dengan PP tentang PMSE tersebut ya. Antara lain dengan menyebutkan pilihan hukum dan pilihan forumnya, yaitu adalah salah satu ketentuannya. Mohon maaf tadi saya tidak ingat semuanya. Tapi itu pada intinya menurut hemat saya, gunakanlah penafsiran, metode penafsiran sistematis. Jadi mohon maaf sekali majelis yang saya muliakan bahwa kalau masyarakat menafsirkan peraturan itu ya sesuai dengan ya pendapatnya sendiri, sesuai dengan, saya kalau di kuliah sering mengemukakan bahwa kalau masyarakat menafsirkan peraturan itu sesuai dengan ya apa ya, mohon maaf sekali, ini istilahnya mungkin tidak cocok dikemukakan di sini, itu dengan seenak perutnya sendiri. Itu yang membuat peraturan perundang-undangan di Indonesia ini kacau beliau, karena diimplementasikan tidak sesuai dengan metode penemuan hukum. Jadi kepenaknya sendiri. Itu yang mohon maaf, bahasa saya mungkin tidak cocok dikemukakan di sini. Nah, itu jawaban saya untuk pertanyaan-pertanyaan dari pemerintah tadi. Nah, kemudian Yang Mulia Hakim Guntur yang mengemukakan beberapa pertanyaan. Jadi pertanyaan pertama adalah menurut saya, apakah kekhawatiran pemohon ini beralasan? Ya, jadi baik 86, 110 maupun 123, apakah itu beralasan? Ya, ya beralasan kalau cara menafsirkannya benar. Tapi kalau cara menafsirkannya dengan tadi mengemukakan misalnya 123, itu ada 13 tuduhan menurut saya. Itu adalah tafsir yang ngawur menurut saya. Karena bilang ada standar autentik hukum, lalu ada apalah ilusi dan sebagainya, itu dari mana menafsirkan sebuah pasal dengan cara seperti itu? Apakah itu tidak subjektivitasnya tinggi sekali? Itu yang saya khawatirkan, Yang Mulia. Jadi menurut hemat saya, kalau ditanyakan apakah kekhawatiran pemohon ini beralasan, iya beralasan, sejauh dia menafsirkannya dengan pakemnya, dengan toolsnya. Nah ini yang mungkin di masa depan kita harus mengemukakan ini, mensosialisasikan bahwa menafsirkan hukum itu tidak boleh dengan seenak perutnya sendiri. Gitu. Yang kedua dari Yang Mulia Pak Guntur, yaitu kalau implementasi, ya. Jadi kalau implementasinya memang menyimpang, apakah ini bisa terjadi? Bisa terjadi. Penyimpangan selalu ada. Ya, karena itu ada pengadilan, ada lembaga-lembaga alternatif penyelesaian sengketa, dan sebagainya. Tapi mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya, mungkin saya keliru bahwa kalau implementasi dari peraturan perundang-undangan bukan di MK tempatnya, menurut hemat saya. Mohon maaf sekali kalau saya keliru. Di sini ini pengadilan terhadap norma. Jadi kalau implementasi, jangan tiba-tiba mengatakan, oh UPK-nya keliru, keliru dari mana, menafsirkannya dengan cara bagaimana. Kalau itu memang implementasinya, silakan ada badan pengadilan yang litigasi, ada juga yang non-litigasi, yaitu BPSK, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Ada juga sekarang di OJK, namanya Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Keuangan, Sektor Jasa Keuangan. Di BI ada lagi Lembaga Penyelesaian Sektor Keuangan. Jadi satunya LAPS SJK, satunya LAPS SK, itu BI. Kalau LAPS SJK itu OJK. Nah, di sanalah kita mengadu tentang bahwa implementasinya enggak benar nih. Jadi kita harus selesaikan, bukan menurut, mohon dimaafkan saya kalau saya keliru, bahwa bukan di MK tempatnya kalau kita mengadili implementasi. Ya. Lalu yang ketiga, apa sesungguhnya alasan banyak kasus? Ini sebetulnya implementasi lagi. Kenapa kok banyak kasus ini? Tapi enggak apa-apa, Yang Mulia. Saya akan kemukakan menurut pendapat saya. Jadi dalam 10 tahun terakhir ini, saya selalu mengemukakan pandangan di dalam berbagai seminar atau di dalam berbagai rapat, itu tentang paradigma perlindungan konsumen. Jadi paradigma perlindungan konsumen selama ini, mohon maaf Yang Mulia, itu adalah bahwa supaya konsumen terlindungi, itu edukasi dan literasinya harus ditujukan pada konsumen. Jadi konsumenlah yang selalu diedukasi dan diliterasi. Tapi jangan lupa, Yang Mulia, bahwa sebetulnya mungkin bisa keliru, tapi saya sudah lama menekuni hukum perlindungan konsumen, yang menyebabkan konsumen itu pada posisi yang kurang menguntungkan, bukankah itu pelaku usaha? Mohon maaf sekali. Kalau kita lihat bargaining position-nya antara pelaku usaha dengan konsumen, itu jelas bahwa pelaku usaha itu memiliki privilege yang asimetri dengan konsumen. Jadi dia bisa melakukan apa saja, sebagai salah satu contoh ya, Yang Mulia, kita sekarang 99% perjanjian yang kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari itu adalah perjanjian baku. Perjanjian yang dibuat secara sepihak oleh siapa? Oleh pelaku usaha. Mulai dari bon pembelian, barang yang sudah dibeli tidak boleh ditukar atau dikembalikan. Itu perjanjian enggak pernah dirundingkan dengan kita sebagai konsumen. Yang kedua, contoh lain, tiket parkir. Itu perjanjian parkir, tapi di dalamnya tercantum kehilangan barang atau kendaraan bukan tanggung jawab dari pengelola parkir. Itu sudah printed, tidak pernah dirundingkan dengan si pemarkir. Sampai dengan perjanjian kredit, perjanjian asuransi, dan sebagainya, sudah printed semua, disiapkan secara sepihak. Nah, inilah yang menurut hemat saya, posisi konsumen itu menjadi sangat-sangat tersisih. Nah, 10 tahun yang lalu saya memulai kampanye tentang bagaimana mengedukasi dan meliterasi pelaku usahanya. Jangan konsumen saja dong yang diedukasi dan diliterasi, tapi pelaku usahanya. Kemudian saya memperkenalkan apa yang disebut pengawasan terhadap market conduct, perilaku pasar dari pelaku usaha. Dan alhamdulillah itu sudah, definisi yang saya berikan, itu sudah masuk di dalam Undang-Undang P2SK tentang market conduct. Jadi di situ jelas sekali bahwa pelaku usaha itu harus diawasi dari hulu sampai dengan ke hilir, sampai dengan penyelesaian sengketanya. Nah, saya sudah kemukakan di Kementerian Perdagangan bahwa saya gembira sekali bahwa Direktorat Jenderalnya itu namanya adalah Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga. Tertib Niaga itu siapa yang harus ditertibkan? Pelaku usaha. Jadi itulah sudah match dengan ide bahwa harus ada pengawasan terhadap market conduct. Nah, jadi kembali terakhir, apa sesungguhnya banyak kasus? Yaitu tadi menurut konstatasi saya adalah bahwa pengawasan terhadap pelaku usaha itu harus menjadi salah satu sisi dari satu mata uang yang sama. The two sides of the same coin. Saya kira demikian yang baik, mulia.
Cukup, terima kasih.
Silakan. Terima kasih yang mulia Pak Ketua. Prof, saya menyimak dengan apa yang disampaikan tadi. Nah, kan dalam hal perlindungan konsumen, kan konsumen itu harus dapat perlindungan yang memadai dari hukum. Jadi kalau Prof mengatakan tadi, ya ini perjanjiannya memang harus tunduk kepada perjanjian standar itu. Nah, itulah gunanya negara kan Prof. Negara harus memberikan proteksi terhadap kekuasaan yang dimiliki oleh para produsen itu terhadap konsumen. Nah, kalau kita biarkan seperti itu, artinya kan hukum dibiarkan kehilangan salah satu fungsinya. Salah satu fungsi hukum itu kan melakukan rekayasa. Nah, kalau mereka mengajukan permohonan menganggap ada yang bolong-bolong di undang-undang, lalu kemudian dia minta ditafsirkan agar kemudian konsumen terlindungi, itu kan salah satu tujuan hukum juga, agar kemudian produsen dipaksa untuk memberikan perlindungan yang proper terhadap para konsumen. Kan tidak ada salah kemudian kalau tiba-tiba norma, baik itu norma yang dibuat oleh pembentuk undang-undang, maupun kemudian yang lahir karena penafsiran hakim. Nah, yang mereka minta ini, tolong dong Mahkamah Konstitusi, tafsirkan seperti ini agar kami merasa terlindungi. Karena kan sekarang banyak sekali konsumen, terutama generasi baru, anak-anak, yang jadi korban karena informasi yang diberikan itu tidak cukup untuk mengetahui ini ingredient suatu produk itu apa sih sesungguhnya. Nah, itu mereka, makanya untuk mudah dipahami, kalau ini kadar gulanya tinggi dikasih ini dan segala macam. Nah, itu yang mereka minta. Nah, kalau itu diterjemahkan, ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi, nanti peraturan perundang-undangan di bawahnya akan mengikut kepada apa yang dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi mereka bukan menuduh tadi dengan 13 apa itu, mendalilkan. Jadi bahasa hukumnya kan mendalilkan gitu. Nah, kamilah nanti yang akan membenarkan atau tidak, ini tepat atau tidak. Nah, Saya ingin Prof menjelaskan ini dari fungsi sebagai salah satu fungsi hukum itu sebagai rekayasa sosial itu. Terima kasih Pak Ketua.
Silakan dijawab Prof.
Baik, terima kasih Yang Mulia Prof Saldi. Iya, sangat menarik pertanyaan dari Prof. Mengenai perlindungan yang memadai dari negara. Tadi Prof mengemukakan mengenai contohnya adalah perjanjian baku. Nah, apakah negara sudah melindungi dalam dan sudah merekayasa sedemikian rupa sehingga konsumen itu terlindungi? Jawabannya iya, sudah ada di dalam pasal 18. Pasal 18 itu terdiri dari 4 ayat. Ayat 1 itu mengatur 8 macam klausula baku. Jadi klausula baku adalah pasal-pasal di dalam perjanjian baku. Itu ada 8 yang dilarang dicantumkan kalau pelaku usaha itu membuat perjanjian baku. Selain itu, selain isinya ada 8, ya, 8 macam klausula baku, tapi pasal 18 ayat 2 itu juga mengatur mengenai ungkapan, kemudian besaran fon, huruf, dan juga penempatan klausula baku itu ada di mana. Itu harus eye-catching, ada di 18 ayat 2 UPK. Ayat 3 itu menyatakan kalau ayat 1 dan ayat 2 itu dilanggar, maka klausula baku itu batal demi hukum. Apakah itu tidak cukup? Negara sudah memberikan perlindungan melalui pengaturan pasal 18. Ayat 4-nya di dalam pasal 18 itu dinyatakan bahwa pelaku usaha harus menyesuaikan pada undang-undang PKN. Artinya pelaku usaha harus merombak klausula-klausula baku yang selama ini digunakan. Seperti tadi, barang yang sudah dibeli tidak boleh ditukar atau dikembalikan. Itu bertentangan dengan pasal 18 ayat 1, di sana dilarang mencantumkan hal seperti itu. Nah, kalau kita masuk pada tahap implementasi, mohon maaf ini bukan tahap norma, implementasinya ini yang masih menurut hemat saya masih perlu ditingkatkan. Ya, masih perlu ditingkatkan terutama oleh para penegak hukum. Ya. Jadi menurut hemat saya Prof. Saldi, yaitu bahwa perlindungan dari negara itu sudah sangat memadai kalau kita bicara soal perjanjian baku atau klausula baku. Dan kalau tadi Prof mengemukakan istilah rekayasa sosial, itu kemudian karena perkembangan transaksi menjadi heavy-nya ke digital, maka 2019 diterbitkan PP tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Nah, tapi PP itu kalau dilihat dari konsideransnya, konsiderans mengingatnya, itu salah satu dasarnya adalah UPK. Dan yang kedua adalah bahwa PP tentang PMSE itu, ya, 80/2019, itu betul-betul mengacu pada UPK. Karena di dalamnya ditulis, kalau kontraknya ini kontrak elektronik yang tidak diatur dalam UPK, maka berlaku ketentuan seperti ini. Keabsahannya ini, dan seterusnya. Walaupun saya punya kritik terhadap hal itu, tapi negara melalui PP sebagai pelaksanaan dari UPK itu sudah melakukan rekayasa sesuai dengan perkembangan masyarakat ke arah kontrak-kontrak digital. Tadi Prof. Saldi mengemukakan, nggak ada salahnya kan pemohon mengatakan bahwa sebaiknya bahwa di dalam peraturan itu dikemukakan mengenai ada simbol, ada warna, ada keterangan dan sebagainya. Yang Prof. Saldi kemukakan, apakah negara sudah cukup melindungi tentang hal ini? Menurut saya iya. Karena di dalam UPK disebutkan bahwa segala standar itu dicantumkan di dalam label
etiket atau keterangan lainnya. Itu perintah dari negara. Cantumkan. Ya, standarnya apa? Apakah dengan simbol, keterangan, dan sebagainya. Cantumkan dalam etiket. Halal misalnya. Undang-undang pangan mengatur. Tapi tidak perlu dirinci kan bahwa kalau daging ini halal, ini tidak, ini, dan seterusnya kan tidak perlu dirinci di dalam undang-undang. Menurut hemat saya negara sudah sangat menyadari bahwa ini perlu diatur, tapi tidak menurut Undang-Undang nomor 12 tahun 11, tidak mungkin itu diatur di dalam yang disebut undang-undang. Harus diatur di dalam peraturan yang lebih rendah. Dan itu sudah disediakan oleh Undang-Undang 12 tahun 11. Jadi silahkan diatur di bawah, nah kemudian muncullah antara lain yang saya sebut di dalam peraturan Menteri Kesehatan tentang simbol dan warna. Ada, Ibu dan Bapak, itu Permenkes itu. Nah dengan demikian Prof. Saldi yang mulia, itu pandangan saya mengenai pertanyaan dasarnya apakah negara sudah cukup atau sudah menunaikan tugasnya untuk melindungi warganya dalam hal ini konsumen. Menurut saya ya sudah.
Cukup. Terima kasih. Sudah. Baik. Dari DPR akan mengajukan ahli.
Sejauh ini belum ada arahan.
Tidak ya. Yep. Baik, kalau begitu ini sidang terakhir untuk tiga permohonan ini. 86, 110, dan 123. Jika akan mengajukan kesimpulan para pihak, diberi kesempatan hingga Rabu 15 Juli 2026. 7 hari kerja sejak sidang terakhir hari ini. Itu untuk pemohon, para pemohon, kemudian DPR dan pemerintah termasuk pihak terkait jika akan mengajukan kesimpulan hingga 15 Juli 2026 hari Rabu. Sebelum ditutup, terima kasih untuk ahli Prof. Johannes Gunawan. Mudah-mudahan keterangannya bermanfaat bagi majelis dalam mempertimbangkan permohonan ini. Terima kasih untuk semuanya. Sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2026. Untuk perkara nomor 86, 110, dan 123 garis miring PUU garis datar 24 Romawi garis miring 2026 telah selesai. Sidang berikutnya akan dilaksanakan pada pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk perkara nomor 143 garis miring PUU garis datar 24 Romawi garis miring 2026. Terima kasih, selamat siang.